Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Já vás tady všechny vítám a já ačkoliv tamhle z nějakého důvodu záhadného jsem takovým velkýma písmenama, tak já bych tady rozhodně neměl být ve velký, jako v hlavní roli. A budu jenom takový jako posunovač toho večera, takže v podstatě jenom na začátek, abych to celé odstrčil a lidi se ještě případně stihli vrátit ze záchoda a ze zhora z cigára, tak to jako tak odstrčím od břehu. Takovou jenom jako kratičkou osobní nějakou vzpomínkou a zamyšlením. Já, ačkoliv to vlastně není úplně první čtení věnovaný ukrajinský literatuře, který moderuju, tak vždycky k tomu přistupuju s takovým určitým odstychem, protože vlastně ačkoliv vlastně celou tu situaci dost prožívám, řekl bych, až mě to někdy samotného překvapuje, tak v podstatě nemám žádný blízký na Ukrajině a nemám, moje rodina nějak netrpí. Vlastně jsem, dokonce musím říct, že jsem na Ukrajině nikdy ani osobně nebyl, to doufám, že třeba někdy napravím. A vlastně si tak jako vždycky trošičku jako zastydím, jestli já vlastně tady z toho středoevropského teplíčka vlastně můžu nějak na tohle téma mluvit a nějak se toho účastnit, aniž by to nebyla nějaká podivná kulturní apropriace nebo nějak, aby to nepůsobilo nemístně. Takže i když mi Petr Borkovec zavolal teďka, jestli bych náhodou neuváděl tenhle ten večer, tak samozřejmě jsem na to hned kývnul, protože to pro mě byla velká podsta, ale kývnul jsem na to s ostychem. A tady s tím nějak souvisí možná dvě takové jenom momentky, na kterých jsem chtěl na začátku vzpomenout, jak já jsem vlastně prožíval celou tuhletu nešťastnou situaci. A to byla jeden okamžik, kdy jsem stál na jedné z těch jarních demonstrací na Václavském náměstí. A tam se střídali čeští a ukrajinští řečníci. A ty čeští řečníci vesměs měli takový jako sluníčkářský trošičku proslovy, jako jak teda ta ruská agresie je špatná a jak by se mělo zavřít to nebe a ta válka ukončit a tak, ale aby jsme se všichni měli rádi. A potom a Ukrajině sláva. A potom tam vystoupil jeden z těch ukrajinských řečníků, já teda bohužel už si nespomenu na jméno, a zakončil ten svůj proslov taky tím tradičním Ukrajině sláva a k tomu přidal nepřátelům smrt. A já jsem úplně cítil, jak tam všem na tom, včetně mě na tom náměstí, zatrnulo. Protože najednou jsem měl pocit, že vlastně je to všem jako nepříjemný, tohleto jak teda předtím jsme tam všichni tak přišli, aby jako demonstrovat proti té agresi a proti tomu míru, ale vlastně to, že to někdo bere takhle jako vážně, to nám najednou bylo všem trošičku nepříjemný, ale vlastně, když jsem se nad tím potom zamýšlel, tak to byly naprosto případné slova, které do té situace patřily, protože prostě ta smrt toho nepřítele znamená, že se zachrání životy těch přátel vlastně. Ale byla to taková jako připomínka velmi jako vlastně drsná, krátká, ale intenzivní toho, že ta situace opravdu je taková, jaká je. A potom vlastně jsem si říkal, že ale vlastně mě až jako překvapuje, jak naopak v těch ukrajinských reakcích na celou tu válku, nebo aspoň v těch, které se tady k nám donesou, jak vlastně málo nějaký opravdu zlý nenávisti, kterou teda naopak z té druhé strany ta ruská propaganda nešetří. A já nepochybuju o tom, že Samozřejmě žádný národ není stvořený ze samých svědců, takže se dějou i ošklivé věci na obou stranách, ale přesto vlastně až zarážející, s jakou vlastně skoro bych řekl nonšalancí vlastně Ukrajinci na celou tu situaci reagují. Někdy v této době, kdy jsem byl na té demonstraci na Václavském náměstí, tak po několika týdnech, kdy jsem ještě jako hodně intenzivně na začátku, a možná jsem nebyl sám, téměř vlastně hodinu co hodinu sledoval v přímém přenosu, co se děje, tak jsem se přistihnul, že jsem svojí manželce popisoval, jak ukrajinská armáda vlastně publikuje inzeráty, kde nabízí za odkup tanků vlastně ruským vojákům jim peníze takovou jako docela vlastně vtipnou formou a zveřejňuje stránky, kde si jejich nejbližší můžou zavolat, jestli náhodou ti ruští vojáci nejsou mrtví nebo jestli nejsou v zajetí. A najednou jsem se přistihnul, že ačkoliv jako se považuji za poměrně už jako v některých ohledech okoralejho konzumenta zpráv ze světa, najednou jsem se přistihl, že jak to říkám, tak bulím jako malej kluk. A vlastně jsem potom přemýšlel, proč tohle zrovna byl ten moment, který mě nějak rozbrečel, protože tam vlastně nešlo o nějaký šílený masakr, vlastně se děly daleko horší věci a dějou se bohužel stále horší věci na Ukrajině, ale přišlo mi, že tenhle moment v nějakým smyslu byl hrozně příznačný a signifikantní, protože najednou se tam střetly dvě kultury. Najednou na jedné straně byly ty ruský vojáci, který samozřejmě můžeme potom diskutovat, jak se tam nabrali, ale v mnoha případech nejspíš vůbec nevěděli, do čeho jdou a kde jsou, který ale umírali vlastně naprosto zbytečnou a umírají naprosto zbytečnou, nesmyslnou smrtí. Na rozdíl teda od Ukrajinců, jejichž smrt není o nic míň hrozná, ale aspoň má nějaký smysl. A najednou proti sobě stála ta mašinérie té ruské armády a ta ukrajinská strana, která s takovou jako vlastně nonšalancí a leckdy i černým a dost drsným humorem, ale nikoli zlým, vlastně na to reagovala. A nejen podobnýma vyhláškama a inzerátama, ale i celou tou záplavou memů a vtipů. A s tím právě souvisí i ta poezie. Myslím si, že vlastně tohleto, tahle válka vlastně v tom skutečným jádru je kulturní válkou. Já dokonce, nebo válkou dvou kultur, dokonce jsem někde četl takový shrnutí, podle kterého vlastně to je střet nějakých dvou kulturních vzorců nebo systémů, který jeden je zosobněný básníkem Puškinem a druhý básníkem Ševčenkem. A vlastně od toho se odvíjí spousta věcí, které my si třeba na první pohled tady ani neuvědomujeme. Tak to je takový jenom můj oslý můstek k tomu, proč si myslím, že vlastně ta kombinace, která je tématem dnešního večera, a sice poezie a válka, vlastně vůbec není nepřípadná. A naopak vlastně v případě téhle konkrétní války možná je ještě na místě víc než kdy jindy. Celý ten večer je věnovaný speciálnímu číslu ukrajinského žurnálu. Já tady mám několik účastnic následujícího čtení a debaty. A jako první bych přivítal Lenku Výchovou z ukrajinského žurnálu, která by vám krátce představila ten časopis a tohle číslo jako takové.
Děkuji. Dobrý večer. Ještě jednou, jmenuji se Lenka Výchová. Jsem ukrajinistka a redaktorka ukrajinského žurnálu. Ukrajinský žurnál vychází 17. rokem a je to v podstatě kulturně politický měsíčník. On byl vždycky více politický než kulturní, i když ta kulturní rubrika u nás je vždycky a je dost velká, ale my jsme se posledních minimálně 10 let opravdu zabývali především politikou v souvislosti právě s těmi událostmi, které se dějí na Ukrajině. A je to těžší analytický žurnál, vždycky jsme se po poezii jako takové trošku vyhýbali, ale vlastně po velkém útoku po 24. únoru 2022 jsme tak nějak pochopili, že musíme vydat speciální číslo, které bude právě poetické, a to z toho důvodu, že právě koncem února vlastně veškeré komentáře politologů, politiků, sociologů začaly být nejenom vlastně pro lidi nudné, ale vlastně i málo informativní. Protože to velké zlo, které přišlo vlastně s touhletou válkou, dalo by se říct, nebo já si to aspoň takhle nějak se snažím pochopit a vysvětluji, že to velké zlo vlastně je strašně iracionální. A že veškeré jejich predikce, veškeré vlastně předpovědi nevychází už z toho důvodu, že ta válka je velmi, nebo to zlo je velmi iracionální a nelze o něm přemýšlet, tak jak my tady rádi, dejme tomu, v Praze přemýšlíme, nebo když si čtu komentáře v západním tisku, které nakonec nikdy se neuskuteční, nebo protože my všichni přemýšlíme pragmaticky, tak, aby se všechno stalo jako k všeobecnému blahu a tak dále. Ale válka se tomuhle tomu pragmatismu a racionalitě vyhýbá. A vlastně jediné, co lidem na Ukrajině pomáhá, je právě poezie a kultura. Muzika, poezie, kultura jako taková. A já ze svých zkušeností musím říct, že i vojáci na frontě vlastně potom touží. Dneska jsem, dejme tomu, třeba je tak náhodou vlastně zabrousila na stránky jednoho z kapelanů, jako z kaplanů ukrajinské církve, a všimla jsem si ty fotky. Jsou to desítky až stovky lidí, kteří pomáhají právě ukrajinským vojákům. Stejně tak na frontovou linii jezdí ukrajinští spisovatelé, básnici a tak dále. A my jsme v minulém čísle právě otiskli takovou esej 16-leté Kyjevanky, která vlastně v něm popisuje, jak si bere do bunkru. Vždycky, když jsou sirény a ona musí utíkat do bunkru, jak si bere sebou Lesiu Ukrajinku. Abyste pochopili, Lesia Ukrajinka je básnířka ukrajinská, která se narodila v druhé polovině 19. století a umřela, myslím, v roce 1913. Ale ten samý pocit vlastně jsem, nebo to samé jsem pochopila ve chvíli, když možná si ještě pamatujete ten obrovský úspěch ukrajinské armády v Charkovské oblasti a osvobození města Balaklia. A to video, při kterém ukrajinští vojáci strhávají takový ten velký billboard jako s nápisem patrně Rusko je tady navždy nebo něco podobného. A pod těmi cáry toho billboardu vlastně najednou povstal Taras Ševčenko a jeho báseň Bojujte, zvítězíte, pomůže vám samotný Bůh. A vlastně to bylo tak neuvěřitelně silný. Taras Ševčenko je taky vlastně první polovina až polovina 19. století. A tahle ta poezie pomáhá jak Ukrajincům, tak ukrajinským vojákům. A já nevím, jestli ruští vojáci jdou do boje s poezií Puškina. Tak, jak ji znám já, si to nedovedu představit. Ale ukrajinští vojáci tu poezii vlastně používají ke svému vlastně uvolnění, uklidnění a možná i určitému zpružení. To všechno byly důvody, proč jsme vlastně vydali toto speciální číslo, protože poezie vlastně pomáhá trošku jiným způsobem. Ty obrazy a symboly, které dokáže vlastně nabídnout jenom poezie, si myslím, že jsou důležité, aby vlastně přesně je se snažilo pochopit i ten český čtenář.
A my asi tady často v Česku to vnímáme tak, že tahle válka začala 24. února letos. Ale myslím si, že na Ukrajině daleko častěji vlastně je to vnímáno jako pokračování nebo eskalace nějaké války, která vlastně začala už daleko dřív, například v roce 2014 Majdanem a následnými událostmi. Takže my bychom na úvod, já bych poprosil na úvod Olenu Husejnovou, která tedy ukrajinskou básnířku a rozhlasovou redaktorku, která zavítala do Prahy z Kyjeva, aby přečetla báseň básnířky Haliny Kruk, která právě vznikla už v roce 2014.
Політична Європа. Цих трагічних подій в Україні могло і не бути. Смерть і страждання українців на Майдані – це і твоя політична воля, і бездіяльність. Це ще не вірш. Це так починається пост, в якому з'явився цей вірш, а пост був у Фейсбуці написаний 18 лютого 2014.
То бих асі мала приложити. Takže vlastně zatím to ještě nebyla báseň od paní Kruk. Jedná se tam vlastně o tom, že se obrací k politické Evropě a říká politická Evropo. Události, ke kterým dochází na Ukrajině, by se mohly i neodehrát. Ale to, že se odehrály, tak vlastně je i tvým rozhodnutím nebo tím, jak jsi se ty politická Evropa jako chovala a jaký postoj si zaujala. Tyto slova napsala Halina Kruk 18. února 2014.
Усі ми, Європо, так глибоко стурбовані, що деякі навіть убиті. Чисть частіше ютюби, щоб тутешня жорстокість не разила твоїх громадян. Деякі з наших ніколи тебе не побачать на власні очі. В тебе теж щось із зором, Європо. Ти вперто не бачиш вибитих їхніх очей і вогнепальних ран. Деякі більше не зможуть, Європо, не гнівайся, навіть руки тобі дати, хіба що протези. Навіть торкнутись культури твоєї минулих віків. Сторожи свої межі, Європо, щоб тебе не торкнулися раптом. Прислухайся на всякий пожежний, чи ми кричимо ще від ударів прикладів армійських чобіт і кийків. Діти наші виростуть злими, Європо. Не йнятимуть віри істеричним і слізливим новинам твоїм про бездомних тварин. Ти їм вибач, Європо. Ти їм не дивуйся, ми всі тут як звіри, нас відстрілюють, наче скажених, патронами для вовків. Що ти, Європо, робила тим часом? Звіряла пропалих і мертвих, мила руки, чекала підтверджень, ховалась, як річ у собі. Миру – мир, муру – мур, тільки гроші не пахнуть. І жертви не вертають на захист, якщо вони не голуби.
А переклад пісні в своєму перекладі прочитає Ілля Шенко.
Ми всі, Європо, ми так глибоко знеклідненні, що деякі з нас є докінця забиті. Промазавай частіше відео на YouTube, аби здешні крутості не шокувала твої громадяни. Někteří z nás tě nikdy nespatří na vlastní oči. Ale ty máš taky něco se zrakem, Evropo. Umanutě nevidíš vyražené oči ani střelné rány. Někteří už ti ani nedokážou, nehněvej se, Evropo, podat ruku, leda tak protézu, ani se dotknout kultury tvých minulých věků. Hlídej si své hranice, Evropo, aby se ti nepřihodilo něco podobného. Poslouchej pozorně, pro jistotu, zda ještě křičíme pod ranami pažeb, vojenských bot a obušků. Z našich dětí vyrostou zlí dospělí, Evropo, kteří nebudou brát vážně tvé hysterické a usazené historky o zvířatech útulcích. Odpustím, Evropo, a nediv se. My všichni, co tu jsme trochu jak zvířata. Co jsi dělala ty, Evropo, zatímco nás ostřelovali patronami na vlky, jako bychom měli vzteklinu? Ověřovala jsi z počty pohřešovaných a mrtvých? Měla jsi si ruce? Čekala jsi potvrzení? Skrývala ses jako věc o sobě? Světu mír, moru mor, jen peníze nesmrdí. A oběti nestojí za ochranu, když to nejsou holubice.
Tak já poprosím ještě Olenu, aby k tomu řekla pár slov.
18. lutého 2014 roku to je den počátku začistky Majdanu. І це день, після якого протягом трьох днів на центральній площі Києва загинуло більше 100 людей. Вони були розстріляні або вбиті, по-різному вони загинули, але це було, власне, ця точка, з якої починається те, де ми з вами знаходимося зараз.
Takže 18. únor 2014 byl vlastně začátek takzvaného čištění jako na Majdanu, nebo nevím, jak bych to řekla, jak bych se řekla začistka. Něco jako, no prostě vyčištění Majdanu. Tehdy vlastně následovaly tři velmi tragické dny, během kterých umřelo více než 100 lidí. A vlastně tehdy začínají také události, které se pak vyvinuly v tuto válku, kterou dnes prožíváme.
І тоді сталося в українській поезії те, що ми переживали наступні 9 років. Ми відкрили для себе, що поезія може бути поезією річчю швидкого реагування.
A tehdy se právě stalo to, že poezie vlastně nabrala úplně jiného charakteru, to, co prožíváme posledních 9 let. Stalo se to, že vlastně z poezie se stalo něco, nebo to, co by se dalo nazvat rychlou reakcí, jak jsou speciální síly, rychlé reakce a tak dále.
Коли Галя, ми з Галею Круг говорили про цей текст через кілька років після того, як він з'явився, вона сказала, що вона взагалі це сприймала як паралітературу, як текст, який буде тільки в Фейсбуці і потім зникне, як текст, який, як думка, як відчуття, як емоція, як фрустрація, яку вона висловила тою мовою, яка в неї була найдосконаліша, поетична. Як про поетичний текст, який залишиться і буде читатися, вона коли писала його, не думала.
Když jsem pár let poté se bavila právě s Halinou Kruk o tomto jejím textu, tak Halina mi řekla, že při psaní tohoto textu si myslela, že to bude taková ta paraliteratura, to znamená, že ona se vyjádří jazykem, který umí nejlépe tím poetickým jazykem a že ten text zůstane někde na Facebooku zapomenut. To, že vlastně se ona ho chápala jako svoji emoci, jako něco, co vyjádřila v určitou chvíli, vlastně nebrala ho tak hmatatelně, nepovažovala ho za něco, co zůstane tady tak dlouho.
Ale te, co je v poezii švédského reagování, ona načebto stає tím, pro що думаємо ми всі. І вона стає словами на наш спільний досвід, для якого ми слів не знаходимо.
No, ale tím, že vlastně ta poezie rychlé reakce se stává něčím, čemu my všichni potom rozumíme velice, velice snadno vlastně. Išlo dál, co nemůžu zapamětat.
І завершуючи цю історію, в 2019 році я дуже захотіла, щоб цей текст прозвучав на радіо, і вибрала акторку, яка, мені здавалося, зробить це найкраще, тому що вона зіграла дуже складну жіночу роль в новому фільмі про війну.
V roce 2019 jsem se rozhodla, že tento text zazní vlastně v rádiu, v pořadu, který jsem připravovala. Našla jsem si výbornou vlastně ženu, která jej mohla přečíst. Byla to herečka, která právě v té době zahrála úžasně roli v jednom z válečných filmů.
Вона, там було ще кілька текстів, вона всі прочитала, потім відсунула цей листочок до мене і сказала, а це я читати не буду, мені боляче. І через 3 дні цей текст прочитав з трибуни Європарламенту Дональд Туск.
Takže ta herečka přečetla všechny texty, které jsem jí připravila až na tento jeden text, ten odsunula a řekla, že tento text číst nemůže, protože jí příliš bolí. A za 3 dny na to na půdě Evropského parlamentu přečetl tento text Donald Tusk.
To číslo je vlastně koncipované tak, že texty ukrajinských básnířek a básníků jsou proloženy českými texty a jednou z nich je i báseň Jakuba Řeháka, bezejmená báseň Jakuba Řeháka, kterou v zápětí přečtu, ale ještě poprosím o pár slov k téhle konkrétní básni.
Я постараюсь дуже коротко.
Так, щоб я запам'ятала.
Коли я відкрила вчора PDF і побачила чеський текст про війну, я не встигла навіть спробувати знайти слова, які я розумію. Ще раз. Я побачила цей текст, і я навіть не встигла пошукати слова, які би я могла зрозуміти. Але я побачила дату 25.2.22.
Jasně. Takže včera, když jsem si otevřela PDF-ko, našla jsem právě tento český text a ani jsem se nesnažila vlastně v něm přečíst nebo najít slova, kterým bych já rozuměla, ale okamžitě jsem si všimla datum, kdy byla ta báseň napsaná. Bylo to 25. února 2022.
25 лютого важко уявити, що хтось в Україні пише поезію. 25 лютого в Україні хтось шукає собі роботу, яку може робити, хтось намагається вивезти родину, хтось намагається прийняти тих, хто вивозить родину, хтось іде на фронт, але ніхто не пише поезію.
Protože 25. února 2022 si nedovedu představit, že by na Ukrajině někdo mohl psát poezii. Dokážu si představit, že někdo hledá práci, že někdo se snaží vyvést svoji rodinu z území Ukrajiny, že někdo jde na frontu, že někdo jde na frontu, ale ne, že píše básně.
Ale text, він дуже про те, що ми напевно тоді відчували. І добре, що є сусіди, щоб написати для нас ці тексти, які ми в той момент писати ще не встигали.
Але текст власне є добре, що тento текст був написан, що власне маємо сусіди, є добре, що маємо сусіди, які в тій добі могли писати тексти о нас а про нас, які ми сме не могли писати.
Якуб Řehák. Ráno si přišla a řekla, venku je válka. Vyrazil jsem ven a potkával válku. Cestou do práce v popelnicích ležela válka. V zaparkovaných autech válka. V řece pod mostem tekla válka. Ale já měl pocit, že se nás netýká. Den byl žlutý a obloha modrá. V parku mezi keři svrlikala válka. Šel jsem kolem ní a ona mi cudně zamávala. V metru z rozhlasu hovořila válka. Ve vagonech cestovala válka. Na eskalátoru válka. Ale já jsem měl pocit, že se nás netýká. Na chodbách zaměstnání válka. V kancelářích válka. V páře rychlovarné konvice válka. Hleděl jsem na válku z okna. Z vnitrobloku na mě hleděla válka. Ale já jsem měl pocit, že se nás netýká. Ale nedaleko prý žije opravdová válka. Brzy by měla přijít i k nám. Začínala válka, je prý žlutá, je prý modrá a brzy přijde k nám. Já jsem v úvodu nepředstavil úplně Marii Iljašenko, která kromě toho, že řadu těch textů překládala, tak je taky editorkou tohoto celého čísla. A což mi připomíná ještě důležitou věc, že tamhle ve skleničce na baru je místo pro dobrovolné vstupné. Ten ukrajinský žurnál zde je k dostání zdarma. Nicméně, jak víte, na řadě míst Ukrajiny dneska nemají takové štěstí na dodávky elektrického proudu jako my tady, takže ty příspěvky, které se zde vyberou, budou především na nákup akumulátorů, kdybyste chtěli přispět. A já teď Marii poprosím o pár slov k dalšímu příspěvku a tím je slovník války, který sestavil básník, kritik a překladatel Ostap Slivinský. A Marie, mohla by si k tomu říct pár slov?
Dobrý večer, mně se moc líbí, jak jsme přišli od poezie k generátorům a tím k téhle básnické skladbě, protože ono je velmi speciální. Jmenuje se to slovník války, protože ke každému písmenu je tady krátký text. Dá se číst jako báseň v próze, anebo jako text dokumentární. A není tam žádná vysoká poezie, jsou tam právě velmi přízemní a reální věci, jako jsou ty generátory. A napsal to, jako autor není jeden, je tam strašně moc lidí do toho zapojených, sestavil to teda ten Ostap Slivinský a navazuje v tom na podobný cyklus Česlava Miloše z roku 1943. My jsme vybrali s Prátou 4 kratší texty a potom víc si můžete právě přečíst v časopise.
K jako kanárek. Olja Irpiň. Když jsme utíkali z Irpině, v jednu chvíli nastalo úplné ticho. Nedaleko stál dům, který zasáhly střely. Všechna okna vymlácená, vchod zasypaný. V tom jsem z jednoho okna uslyšela kanárka. Jako malá jsem kanárka měla doma, takže ten zvuk bezpečně poznám. Majitelé se šli nejspíš schovat do protileteckého krytu a už se pro něj nemohli vrátit. Předtím i potom se toho stalo tak moc, ale na toho kanárka nemůžu zapomenout.
P jako Praha. Dospívající dívka, které jsem se nezeptal na jméno, Charkov. Jsem jedna z těch, co vždycky všechno odkládají. Jako malá jsem si dokonce nechávala všelijaké dobroty, abych je snědla později v příjemné atmosféře, třeba při svíčkách nebo při nějakém superfilmu. Často jsem neměla čas a oni prostě dlouho leželi. Pak si je přece jen vezmeš, pustíš se do nich a oni už nejsou dobré. Podobně jsem vždycky chtěla do Prahy. Máme tam příbuzné. Pořád jsem ale neměla čas, abych se tam vydala. Teď tam konečně jedu. Ale radost z toho nemám.
S jako sprcha. Alexandr Buča. Nedoporučuji se sprchovat při těžkém ostřelování. Vytratí se z toho všechna radost. Neustále ve vás hlodá myšlenka. Jestli mě teď dostanou, tak se stanu obětí války s namydleným holým zadkem.
To je jako Tetris. Anna Kiev. Černočerný vlak plný světlých nadějí. Jen desítky slabě světelkujících obrazovek. Všichni čtou zprávy. Občas něco zašeptají, ukládají děti, hladí cizí kočky. Všichni jsou jedna rodina. V dětství jsme hráli Tetris, abychom teď dokázali dát 9 lidí a 3 zvířata do jednoho kupé.
Jedním z básníků dalších zastoupených v tomhle výběru, jehož jméno nejspíš dost z vás bude znát, je Serhij Žadan, básník a taky rocker, který vystupuje se svou skupinou Sabaky, jestli se nepletu. A od začátku války se také věnuje hodně charitativní činnosti v Charkově. Mimo jiné, jestli jsem to správně zachytil, tak tady Vefra by mu na přes rok měla vyjít sbírka. Aspoň jsem to tady zachytil, je to tak? Je to tak. A já zase na úvod bych poprosil Olenu, jestli by k Serhiji Žadanovi a jeho poezii řekla pár slov a potom přečetla ukázku jeho básně v ukrajinštině.
Já taká byla taká do війни. Забава, традиція відкривати Фейсбук щодня зранку і бачити новий текст Сергія Жадана. На кожен день був новий текст.
Byla taková zábava nebo tradice ještě před válkou každý den si otevřít Facebook a přečíst si nový text právě Sergije Žadana, protože na jeho stránkách byl uveřejňován každý den nový text.
І він реагував на речі, які відбувалися. Пішов сніг, з'являвся вірш про сніг. Починалась осінь, з'являвся вірш про осінь. На День Незалежності в нього були набір текстів, які могли з'явитися. В нього завжди були вірші на будь-який випадок життя, який є.
Он реагував téměř на všechno. Нападав сніг, написав текст о тому, що нападав сніг. Прийшов підзим. Сергій писав о тому, що прийшов підзим. Nebo na Den nezávislosti, psal o Dni nezávislosti. Prostě dokázal vlastně napsat každý den nový text na témata, která ho vlastně, nebylo to, co ho potkalo.
І після 24 лютого на сторінці в Сергія не було віршів. Дуже довго. І це була ознака того, що нормальності, одна з ознак, що нормальності немає. Перший вірш з'явився в середині літа, я думаю.
Ale 24. února vlastně na stránkách Sergije nebyl žádný nový text a to byla taky jedna ze známek toho, že vlastně skončila nějaká normalita. Dalšího text se tam objevil až někdy v polovině léta.
Ale texty zgadovalися весь час. Завжди була ситуація, в якій приходили якісь жаданові слова, які були в тему і які допомагали назвати речі, з яким ти стикався.
Але ти його тексти власне се ми в голові теда об'явували пожад, а завжди се ми об'явували ніяка слова, яка používав Жадан, а завжди була трефна на určité ситуації а помагала в тих ситуаціях.
І думаю, що найважливіше, що є в текстах у Сергія зараз для нас, це те, що ховається в рядочку з пісні. Можливо, ви його чули, коли ходили на концерти Собаки Жадана. Я люблю цю країну без кокаїну.
A asi jeden z nejdůležitějších takových jeho textů pro nás přinejmenším se schovává i v jednom z řádků z jeho písně, možná, že ji znáte. Tam se píše o tom, že milují Ukrajinu i bez kokainu.
A jak já to rozumím, думаю, що так воно десь приблизно і функціонує в українській культурі зараз, це коли тобі в країні комфортно, в твоїй країні тобі комфортно, що би в ній не відбувалося, навіть війна, тому ти з неї не їдеш, або ти з неї їдеш і робиш щось для цієї країни, і тобі комфортно в усьому, в мові, в культурі, в літературі, ти не жалієшся, на те, що вона якась там провінційна чи маленька, чи не має Нобелівської премії, тобі просто комфортно. І що би не відбувалося.
A tak, jak já chápu ta jeho slova, vlastně já je chápu takovým způsobem, že se člověk jako já nebo Žadán se cítí komfortně ve své zemi, nehledě na to, jestli je v ní válka nebo není, nehledě na to, jestli je provinční pro někoho nebo ne, jestli je malá, velká a tak dále, ale že se cítíme v té zemi komfortně a chceme v ní žít, neodjíždíme z Ukrajiny a když odjíždíme, tak s určitým cílem, abychom jí pomohli, abychom vykonali vlastně v zahraničí určitou roli a zase se vrátili.
Tak přečteme nejdřív českou verzi v překladu Marie a poté ukrajinskou.
Co ve skutečnosti víme o něze? Kdo může tvrdit, že o ní něco ví? Něha to je žít se ženou, snášet její krize, učit její děti, které má, nevíš s kým. Opatrovat s ní všechny její taje, podivovat se světu, je tak neklidný a nejasný. Být železničář ve městě, kam dávno nevedou koleje, kde nádraží vybombardovali už ve 14.
Що нам відомо насправді про ніжність? Насправді нам невідомо нічого такого. Ніжність – це жити з жінкою, терпіти її невтішність, навчати її дітей, народжених невідомо від кого. Охороняти разом із нею всі її таємниці, дивуватися світові, тривожному, чудернацькому, працювати залізничником в місті, де немає давно залізниці, і вокзал розбомбили ще в 14-му.
Potkal jsem kněze, který býval v zajetí. Jizvy na pleti, ruce černý jak smetí. Častý telefonáty s doněckou rozvědkou, Opel po nepříteli s polskou SPZ-kou. Jednou mi vykládal, jak je to z církví, prý všechny stmeluje tak jako cihly, vypaluje v ohni, aby vzniklo stavení, ale to ztrácí smysl při prvním vojenském cvičení. Pak mi povídal, zeptej se na vzkříšení, kluku. Kdo chce vstát z mrtvých, ten musí mít kliku. Ale zrovna spravedlivý nemývají štěstí jak prase. O nepřátelích je krásný povídat v minulým čase. Zeptej se mě na odpuštění, budu mít co říci. Odpuštění předpokládá, že část lidí jsou nevěřící. Svým nepřátelům donesu na hrob kytici. Trest Boží dostihne všechny. To vy, ateisté, nepochopíte. Válka mě naučila mlčet o tom, co už není k mání. S živými je to lepší, ty přinejmenším můžeš zachránit. Živí mají to, co jim brání vzdát to jednoduše, myslím, že vy ateisti tomu říkáte duše. Někdy pochybuju, zda nás jednou pochopí naše děti. Moje srdce je lehký a velký je moje obětí. Mám dost lásky i pro ty, co si přáli moje zabití. Tak zatím. Jdu jim připomenout, co je čeká po smrti.
A třetí báseň, která tady zazní, přečtu v překladu Radky Rubiliny. A o tom promluvím. O zeleném oku démona v pestrém nebi. Oku, co vykukuje spoza kulis dětského spánku. Oku podivína, ve kterém strach mění se ve vzrušení. Všechno vzešlo z hudby, z jizev, co po sobě zanechává zpěv. Slýchávali jsme ho z vrstevníky na podzimních svatbách. Dospělí muzicírovali. Dospělost se právě tím vyznačuje. Umět hrát. Tak, jako by v hlase zjevila se ještě jedna nota, ta, co zodpovídá za štěstí. Tak, jako by v mužích byl ten instinkt být lovcem a pěvcem. Hudba, karamelový dech žen, dýmem zašedlé vlasy mužů, když sveřepě chystají se k bitce na nože s démonem, co přišel na svatbu bez pozvání. Hudba za hřbetovní zdí. Květiny rostoucí z ženských kapes. Školáci nakukující do pece smrti. Nejprošlapanější cestičky vedou na hřbitov a k vodě. Do země se schovává výlučně to nejdražší. Promazané zbraně, co uzrají k hotovému hněvu. Porcelánová srdce rodičů, co rozezní se zpěvem školního sboru. A o tom promluvím. O dechových nástrojích neklidu. O svatebním průvodu, co vchází do paměti jako do Jeruzaléma. Založit pod srdce zpřelámaný žalmový rytmus deště. Muži, co tančí tak, jako by hasili botami stepní požár. Ženy, co drží se v tanci mužů tak, jakože je nikdy nepustí do války. Východní Ukrajina, konec druhého tisíciletí. Svět je přeplněn hudbou a ohněm. Ve tmě lze zaslechnout létající ryby a zpívající zvěř. Za tu dobu zemřeli skoro všichni, kdo se tehdy ženili. Za tu dobu skoro všem vrstevníkům zemřeli rodiče. Za tu dobu zemřela většina hrdinů. Otvírá se nebe, hořké jako Gogolovy povídky. Rozléhá se zpěv lidí, sklízejí úrodu. Rozléhá se hudba těch, kdo vyváží z pole kamení. Rozléhá se bez ustání. A teď bude následovat opět jeden z českých bloků. A já tady poprosím, jestli v publiku, tamhle vidím Tima Postovita, jestli by byl tak hodný a přečetl svoji báseň.
Dobrý večer, děkuju za přizvání k tomuto číslu Ukrajinského žurnálu. Já přečtu báseň, která je součástí poemy, kterou píšu o lidech, se kterými pracuju a pracuju jako sociální pracovník v organizaci pro pomoc uprchlíků. Olga udělala zkoušku na trvalý pobyt. U vzorové úlohy zkoušky z češtiny pro cizince na úroveň A2 se uchazečů ptají, kde žije vaše rodina? Paní Olga odpovídá, moje rodina žije v Mariupolu. V zápětí se opraví, moje rodina žila v Mariupolu. Kde udělala paní Olga v první větě chybu? Děkuji.
A postřehl jsem, že přišel i Ondřej Buděrus, takže bych ho poprosil, aby přečetl, nebo možná i bude vědět naspaměť, svoji báseň.
Já si dovolím to udělat. Ono se to hodí, k žánru, protože to byl takový jako přesně, mně se moc líbila ta metafora těch textů rychlé reakce. Já si myslím, že tohle to opravdu je jedna jako z funkcí poezie a tohle to byl text rychlé reakce, myslím, že ze 24. ze čtvrtka odpoledne. A ten text má teda název Jediná možná báseň z konce února 2022. A zní Putin je svině, sláva Ukrajině.
Takže já poprosím další z českých autorů. Ta báseň není přímo obsažena v tomhletom speciálním čísle. Daniela Vodáčková jinak tam má fejeton, ale poprosil bych ji, aby přečetla bás.
Děkuju, dobrý večer. Já bych taky řekla na úvod o takových dvou perspektivách. Jedna ta moje perspektiva je psychoterapeutická a zkrátka dobře od počátku války pořád pracuju s lidma na téma trauma a někoho učím o tom, jak zvládat traumatické situace, jak se vyznat ve strachu a tak se díváme s českýma studentama, s ukrajinskýma studentama na různý podoby strachu a na různý věci, které se toho týkají. A teď, jak poslouchám ty básně, tak vlastně v takovým jako normálním vyrovnávacím procesu na trauma jdou postupně za sebou takový fáze. Jedna ta fáze je šok, to jsme zažili. Další fáze je výkřik, vztek. Další fáze je smutek, zármutek. A pak podle Kiedler-Rossovy by mělo následovat smíření. A ty básně vlastně deklarují nějakou jinou, Ondřej Budějus to velmi jasně naznačil tady, nějakou jinou cestu, jiný dveře, a to je nesmíření. To je takový jako naprosto jasně deklarovaný nesmíření, co se stalo. A ta moje druhá perspektiva je muzikantská. Zpívám starou hudbu a v době, kdy byl napadený Mariupol a Buča, tak jsme s kolegama zpívali velikonoční moteta, byli jsme pozvaní do Německa, někam jako poblíž Brem. A ty velikonoční moteta, devátý motet je text, kdy Ježíš říká, Bože, proč jsi mě opustil, a v tu chvíli se stane to, tera contremuit et sol obscuravit. Země se zachvěla a slunce se schovalo. A já jsem poprvé v životě měla pocit, že se tyhle ty slova naplnily nějakým významem, který jsem doposavat neznala, který jsem si neuměla představit. Ale mířím ještě do jiné situace tam v tom Německu. My jsme jeli na výlet. Jeli jsme na výlet na bojiště německo-římský. A vlastně to byla doba, já nevím, nějakých 1500 let před naším letopočtem. A zkrátka dobře, jsme se ocitli v obchodě a tam prodávali suvenýry z toho bojiště, tak jsem si říkala, jestli takovýhle obchod v Mariupolu, jak by vypadal a co by si tam potom lidi koupili. Tak já teď přečtu tu báseň. Jmenuje se Velikonoce 2022 v Teutoburském lese. Vítr, 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 vlak na větru od Brém, pod námi Římané. Soutězce se neotočí, nemůžou couvnout, zasekli se v bažinách. Konvoj povozů, zásoby chleba, sušené maso, jezdci se štíty, pěšáci. Teď zastavili. Všude Germáni. Řežou do nich, koně i vozy, psává rašelina. Publius Quintilicus Varus, zaskočený terénem i neposlušností Armíniovou, se podřeže. Lepší sebevražda než porážka. Rok 9 po Kristu. Z našeho času pozorujeme bitvu. Stojíme na plošině rezavé rozhledny, co vypadá jak z jiné války. V muzejním obchodu si koupíme pravítko s římskými palci a římskou hru mlýnek. Nádherný velikonoční den v Teutoburském lese.
Svoji vlastní básní do čísla přispěla i Marie Iljašenko.
Moje báseň se vztahuje k takový historce, omlouvám se, kdo už to slyšel, protože už jsem to několikrát vyprávěla. Vrátě tady zmiňoval, že Ukrajinci si vytvořili mnoho memů a že si ze spousty věcí dokázali dělat srandu. A jeden z takových memů byl mem o palenici, což je chleba, ale to slovo, ten název se tak strašně těžko vyslovuje, že Ukrajinci to v určitou chvíli použili jako takzvaný šibolet. To znamená, že když se tam objevili na hranicích vojáci, kteří se tvářili, že jsou Ukrajinci, ale vlastně to nebylo úplně jistý, a chtěli je prověřit, tak jim řekli, řekni padanica, a ti Rusové to prostě nedokázali. Takže já jsem si představila, co by řekla padanica. Moje tělo je kypré a měkké, moje tvář kulatá. Bývala jsem chmelem, stala jsem se chlebem, připravená sytit a krmit, bývala jsem pšenicí, stala jsem se sestrou chleba. Nedojídej můj nakousnutý krajíc, ať nikoho nepřipravíš o štěstí. Nejes mě příteli za zády, ať ho nepřipravíš o sílu. Jsem totiž tělo boží a slunce. Jsem odpověď na otázku, kterou položil hlad. Jsem z bílé mouky, jsem svátek, nasytím tě. Ale jestli jsi cizí a předstíráš, že nejsi, jestli jsi přišel se zlými úmysly, vezmeš si mě do úst a schoříš. Za války už nejsem těsto, jsem šibolet. Mé tělo není zrno rozklučené na mouku, ani voda, ani kvas, ale zvuky, které nevyslovíš a já tě odhalím. Řekni, padanica, řekni, padanica, řekni, padanica, a schoříš. Vyslovuješ c tam, kde mám c, a říkáš lia, tam, kde mám měkké la. Neumíš tvrdé i po n, pro tebe tak nezvyklé, ani sladký měkký závěr v posledním soustě. Dokutával se daleko do světa. Dokutával se tam, kde nemáš co dělat. Řekni, padanica, a bude nám jasné, kdo jsi. Řekni, padanica, a schoříš.
Někteří básníci, básnířky, kteří jsou zastoupeni v tom čísle, tak mají zkušenost osobní přímo z prvních linií nebo bezprostředně zpoza nich, ať už je to Jevhen Spirin, který novinář a spisovatel, který sloužil jako dobrovolník při odkrývání masových hrobů, anebo například Jarina Čornohus, básnířka, paramedička a vojačka, která dokonce přímo některé z těch básní psala v zákopech. A já bych poprosil opět Olenu, aby k Jarině Čornohus řekla pár slov a potom přečetla jednu z jejich básní v originále.
V 20. roce Jarina Čornohus podepsala kontrakt.
2020 Jarina Čornohus podepsala smlouvu s armádou a vlastně přihlásila se k ukrajinským mariňákům. 2 roky před velkým vpádem. Právě tehdy jsem zjistila, že Jarina píše taky básně. Zalíbily se mi a moc jsem chtěla, aby vlastně je přečetla svým vlastním hlasem v rádiu. Já jsem jí řekla, chápu, že jsi daleko, protože právě mariňáci ukrajinští, jejich základna byla u Mariupolu tehdy, tak jsem říkala, prostě mi to namluv na diktafon, a ona mi na to odpověděla, ne, já brzy budu v Kyjevě. Já, když jsem ji uviděla, tak jsem ji hned chtěla vyfotit, protože je to velmi krásná žena, ona mi říkala, ne, prosím, nefoť mě, protože já jsem v Mariupolu zrovna teď. Takže je to velké tajemství, my jsme nahráli teda rozhovor nebo ty básně přečetla, ale v té době, v tom roce 2020, byla vlastně bez povolení v Kyjevě, místo toho, aby byla v Mariupolu. Vlastně, když jsme k ní připravovali něco jako titulky nebo informaci, tak jsem chtěla, aby u té Jariny bylo vlastně napsáno, co vlastně teď zrovna dělá, kým je, aby to nebylo jenom, že je prostě básnířka. Vlastně, když jsme to připravovali, teda tu informaci o ní, tak jsme pochopili, že nevíme, jaký máme jako kdyby otitulovat, protože v té době jsme neznali feminitivní formu vlastně Mariňáka jako takového. Ono s tou, já jenom doplním, že ta feminitivní forma se v ukrajinštině používá velmi nedávno a u určitých termínů opravdu je těžké vlastně ji vytvořit. Takže já jsem jí řekla, hele Jarino, jsme obě dvě filoložky, tak to snad zvládneme. Nazvali jsme ji teda Mariňáčkou a od té doby je Jarina nejenom básnířkou, ale vlastně i Mariňáčkou. Každý Ukrajinec má vlastně svůj horký seznam lidí, které očekává doma a hrozně se bojí vlastně špatných zpráv o těchto lidech. A v jednom, a vlastně v mém tom nejvíce horkém seznamu je právě jméno Jariny a já vlastně doufám a těším se na to, že ji brzy uvidí.
Згуба. Земля, яка щосторіччя, тримає на собі бридкий танець, війни та орди, давно стала землею відьом та волоцюг, землею згуби. Якщо довго дивитися в зелене поле землі згуби, то будинки, хати і дерева стануть прозорі. Буде видно основи і суть речей, і багато центрів землі, без жодного сліду округлості. Зрештою, буде видно тих, що війна загубила. На землі згуби перевалило за сотий день зими. Настало літо, а отже вже чекаємо осені.
Загуба. Země, která musí po staletí nést na ramenou ohavný tanec války a hordy, se dávno stala zemí čarodějnic a pobudů zahubenou zemí. Zahledíš-li se dlouze do zeleného pole zahubené země, domy a chalupy a stromy zprůhlední, spatříš osnovu a podstatu věcí a mnoho středů země bez stopy pokulatosti. Konečně uvidíme všechny, koho zahubila válka. Na zahubené zemi je už přes 100 dnů zima. Přišlo léto a hle, už očekáváme podzim.
A než se zvolna překleneme k diskuzní části večera, tak bych poprosil Olenu, aby přečetla svoji báseň, kterou poté opět v překladu přečte Marie.
Не затримуйся в місті, в якому зникає вода. Не затримуйся на вулиці, на якій не залишилось сусідів. Не затримуйся в домі, в якому тримається все, з дому, на якому тримається все, утікай першим. Не використовуй слово «тікати», перетинай межу, так наче насправді бачиш її, спізнюйся. На рік або краще на два. Пропускай різанину у кельці, встигай на прем'єру бікіні, не слідкуй за її кар'єрою, за її цигарками і пігулками. Не говори з нею про воду, чужою її не називай, не торкайся її волосся, жовтого, мов сіно. Не уявляй, що це волосся Рити, Маші, Аліни. Іще 25, іще 340, іще 403, іще 410.
Nezdržuj se ve městě, z kterého mizí voda. Nezdržuj se v ulici, kde nezůstali žádní sousedé. Nezdržuj se v domě, kde je všechno. Z domu, kde je všechno, utíkej jako první. Neužívej slovo utíkat. Přecházej hranici, jako bys ji opravdu viděla. Opozdi se o rok, lépe o dva. Nestihni masakr v Kielci, stihni premiéru bikiny. Nesleduj její kariéru, její cigarety a prášky, nemluv s ní o vodě, neříkej jí cizí, nedotýkej se jejich vlasů, žlutých jako seno. Nepředstavuj si, že jsou to vlasy Rity, Máši, Aliny a ještě dalších 25 a ještě 340 a ještě 403 a ještě 410.
Tímto se dostáváme k diskuzi. Kdyby kdokoliv z vás chtěl čemukoliv vznést dotaz, tak to bude skvělé, nestyďte se přihlásit, ale já samozřejmě vím, že to se těžko rodí takové dotazy v podobných momentech, takže se nejdřív začnu ptát sám. A mě napadlo tady konkrétně k této básni, protože vlastně tady ještě původně byla připravená jedna báseň, protože už trošičku se natahujeme, tak jsme ji nepřečetli, ale Olena má ještě o jednu báseň, tady měla připraveno o solice, která se přestěhuje do Gotamu, batmanského města komiksového. A mě to vlastně, tady to zaujal tenhle kontrast mezi těma dvěma básněma, protože v tom čísle mimo jiné je text Tani Radionovy, která tam píše, že, cituji, válečné básně obsahují stále méně metafor. Místo toho přinášejí více skutečných příběhů, faktů a slov, jako je válka, smrt, dým, cizí, koridor, ruští vojáci, mrtvoli. Tady, kdyby tady zazněla ta báseň o té sojce a tom Gotemu, tak mám pocit, že tam by se tenhle ten posun, mám pocit, že ta první báseň o té sojce je starší, je to tak? Mm-hmm. Tak by se tam dal vypozorovat, nakolik to je vlastně univerzální v současné ukrajinské poezii, tenhle ten posun. Je to skutečně tak? A jak moc? To je výrazná věc.
To je vlastně to, co se stalo s ukrajinskou poezií po roce 2014, že vlastně poezie velmi jako přijala nebo ráda vlastně používá právě ty vojenské termíny, protože jsou velmi působivé a vlastně se dá vyjádřit i láska, dejme tomu slovo láska nebo láska jako taková, se dá vyjádřit vlastně zbraněmi. Takže vlastně, když jsi svědkem toho, jak se střílí ve tvém rodném městě, tak vlastně už nemůžeš používat metafory. V podstatě ukrajinští básníci právě svědci těchto událostí museli přijmout nebo změnit svůj jazyk, přijmout úplně jiný jazyk. A byl vlastně, došlo k takovému předělu, protože do roku 2022 měli právo používat tuto válečnou nebo vojenskou terminologii především básníci nebo spisovatelé, kteří se účastnili bojů, to znamená vstoupili do ukrajinské armády nebo do dobrovolnických praporů. Ale po únoru 2022 vlastně jsme to právo na tento jazyk získali my všichni. A v podstatě dá se říct, že když člověk vlastně se píše každý den ty události, hodí to vlastně takzvaně na papír a abstrahuje se pak od té reality a tak dále a od toho textu jako takového, když se k němu vrátí, tak vlastně přijímá ten text jako samotnou poezii.
Já dodám jen pár slov o to, co zmiňovala Olena, že básníci změnili svůj vztah k metaforám a už některé metafory nemůžou používat vlastně tak bezstarostně. Tak já, když jsem dávala dohromady ty české básně, nebo básně teda českých autorů, tak jsem si uvědomila, že u nás se ten posun v nějaký míře odehrál taky, že zatímco před lety bylo normální například používat metaforu války právě třeba pro mezilidský vztahy, ať už třeba pro nějaký složitý milostný vztah nebo pro složité vztahy třeba rodičů a dětí, tak vlastně dnes, když někdo píše báseň, tak už s tím slovem válka opravdu jako zachází velmi opatrně, protože my všichni už pro nás válka ztratila jakoby ten obrazný význam, protože my, ač ji tady nemáme přímo u nás doma, tak ji máme velmi blízko a už víme, co to je.
Když se tady bavíme o proměně jazyka, tak ono taky došlo k takové určité, nebo k proměně vlastně doslovně toho jazyka, kterým dneska je psána ukrajinská poezie v posledních letech. Řada autorů vlastně z té střední generace má jako rodný jazyk ruštinu, mezi ní platí i tady Olena, koneckonců mám pocit i Marie, že má ruština jim rodným jazykem, ale potom vlastně se rozhodli přejít k ukrajinštině. Co to vlastně, jaké jsou vlastně konotace tady toho přechodu a co to vlastně znamená vlastně zvolit si vědomně jiný jazyk a potom v něm tvořit?
Tak doopravdy vlastně ten přechod nenastal u všech v roce 2022 nebo v únoru 2022. Každá dekáda je, v každé dekádě vlastně určitý počet Ukrajinců ruskojazyčních přecházelo do ukrajinštiny. Někdo tento výběr vlastně udělal poté, co byl zavražděn ukrajinský novinář Georgi Gongadze. Někdo v roce 2004 během oranžové revoluce, někdo v roce 2014 a někdo právě v roce 2022. Já jsem tento vlastně výběr udělala, když mi bylo 20 let, každý k tomu měl úplně jiné důvody, nemusely to být pouze politické důvody, mohly to být důvody osobní, kulturní a tak dále. A je to vlastně nezvratný proces, který se na Ukrajině děje. A tady bych asi postavila tečku, protože pak by už musela začít opravdu velmi dlouhá diskuze. Ale vím, že v žurnálu je text, který právě pojednává o ruském a ukrajinském jazyce a je tady i autor tohoto textu.
Dobrý večer. Jo, já jsem autor tohoto textu o dvoujazyčnosti, o ruštině a o ukrajinštině a já vůbec jako nevím, co bych k tomu řekl. Já protože já jsem zrovna ten přechod nezažil sám. Mluvil jsem ukrajinsky, mluvil jsem ruský a to nějak míchaně a v rodině jsme mluvili jedním z dialektů ukrajinštiny, který je jako blíže k běloruštině a nebo ke spisovné ukrajinštině. Z tatové strany byla to víc spisovná ukrajinština, z maminé strany byla to víc běloruština a ruština mě obklopovala ve škole a Pak už jsem šel na výšku a to byla taková vysoká škola, Kyjevsko-Mohylánská akademie, kde se mluvilo ukrajinsky a já bych asi troufl říct výhradně ukrajinsky. A to byl důležitý krok pro moji osobnou ukrajinizaci. Většinou jsem tam mluvil ukrajinsky, ale ruština taky nikam nezmizela. A i v té mohylánské době taky ruština nikam nezmizela. Teďko mám třeba brachu, který zrovna slouží v armádě a mluví rusky se svýma vrstevníkama a taky v armádě mluví rusky, ale když jsme třeba jeli přes celou Ukrajinu v takzvanou evakuaci na týden do západních oblastí, tak když jsme byli v západních oblastích, tak mluvil ukrajinsky jako normálně s lidmi, kteří k němu mluví ukrajinsky, on mluvil ukrajinsky. Takže je to hodně jako pošetilá situace a hodně složitá zároveň.
Já chci k tomu říct jenom jednu větu, která se mi strašně líbila. Slyšela jsem to někoho citovat, že na ukrajinštinu vlastně nepřecházíme, ale k ukrajinštině se vracíme. Mě to hrozně zasáhlo, protože je pravda, že ukrajinština byla kdysi prostě z Ukrajiny vytlačená. My si to třeba nepamatujeme, protože se to třeba stalo za generace našich rodičů nebo prarodičů a všichni, kdo začínají mluvit ukrajinsky na Ukrajině, tak se vlastně k tomu jazyku vrací.
Já se takhle jenom nesměle podívám do publika a tam vidím, že se někdo hlásí s dotazem.
Jak se vlastně jak se ona a potažmo ukrajinští básníci dívají na to, když se k té válce vyjadřují básníci z jiných zemí, básníci, kteří tu válku nezažili a možná i třeba spisovatelé, protože třeba v Čechách i vyšly už i povídky o ukrajinské válce, tak jak se na to ona osobně dívá, nebo jestli to může i říct, jak si myslí, že možná ta scéna se jako literární ukrajinská na to dívá?
To, že o ukrajinské válce píšou i v zahraničí, jsem vlastně pochopila teprve včera, když jsem se právě podívala do ukrajinského žurnálu a viděla jsem tam to datum 25. února. A do té doby jsem nad tím nepřemýšlela a pak jsem pochopila, že patrně o tom teda určitě píšou naši sousedé, Poláci, Slováci, Ukrajinci a především vlastně básníci z baltských zemí. A že se to týká především těch národů, které se cítí být ohroženi stejně jako Ukrajina. V podstatě nejsem si jistá, protože to vlastně tu literaturu neznám, ale předpokládám, že naši zahraniční přátelé, vlastně, když píšou o válce na Ukrajině, takže také nepoužívají vlastně těch vznosných metafor a že spíše používají ta tvrdá slova, jako je válka, smrt a tak dále a tak dále, a že asi v jejich textech neuvidíme takové ty věty, jako a láska zněla jako siréna a tak dále. Nebo něco takového zpívá jako siréna. Myslím si, že tady jsem si skoro téměř jistá.
Já mám na Lenku přízemní dotaz. Už jsem se ji několikrát tázala a zatím mi nikdy neodpověděla, tak já to zkusím veřejně. Čtenáři, kteří dnes nepřišli do FRA, což teda jako udělali velkou chybu, a nemůžou si tady vzít ten časopis, kde ho můžou sehnat?
Nejjednodušší asi bude, seženete ho ve Slovanské knihovně a pak se můžete obrátit pochopitelně i na nás mailem nebo i přes Facebook Ukrajinského žurnálu. A rádi dodáme. Ty žurnály by měly být i v určitých prodejných místech, ale já ty z hlavy neumím ty adresy, ale měli bychom se k tomu někdy dostat. Takže jsou volně v prodeji taky. V několika městech teda České republiky, ale bude asi nejjednodušší kontaktovat nás jako redakci. Ale já nechci odpovídat jenom na přízemní otázky. A možná, že než si vymyslíte nějaký dotaz, tak já bych tady velmi chtěla zareagovat právě na to, co říkala Olena, na to, jak člověk vlastně napíše úplně realistický text o tom, co se stalo, a druhý den se to dá číst jako poezie. Já musím jenom souhlasit s tím, protože já už jsem to na začátku vlastně o tom zmínila, že mě více zajímala vlastně ta literatura faktu nebo politologie jako taková na Ukrajině, ale se začátkem války se to úplně změnilo a já dnes vlastně nesleduju s takovým zájmem ani ukrajinské, dejme tomu, spisovatele, ale s mnohem větším zájmem si čtu texty právě těch ukrajinských vojáků nebo dobrovolníků a tak dále, protože jsou ty jejich texty opravdu působí neuvěřitelně silně a jako literatura nebo jako poezie. Já jsem si právě před dnešním večerem vzpomněla na jeden text, který mnou hluboce otřásl, bohužel jsem ho nemohla najít a nepamatuju si, kdo to napsal, četla jsem to na Facebooku, ale to jediné, takže jsem vám ho nemohla ani přinést, ale to jediné, co si z toho pamatuju, vlastně znělo jako poezie. A pamatuju si z toho takové ty výkřiky typu, co vy víte, co je to náklad 200. Pro ty, kteří se s tím nesetkali, tak jenom vysvětlení, náklad 200 nebo hrůz 200 znamená mrtvý. Samozřejmě ne každý, kdo umře doma, ale kdo umře ve válce. A psal to vlastně člověk, který s tím pracuje nebo se s tím setkává. A vlastně ty slova, které on používal, byly tak silný, protože on se ptá, co vy víte, co je to náklad 200. Co vy víte, jak se cítí šofér, který prostě se snaží vyvést toho raněného z pole a kterému vlastně ten zdravotník řekne, už nemusíš spěchat. Co vy víte, jako prostě vlastně u pláče žen používá slova vytí. Jo? A to jsou tak silné texty, které mě vlastně taky inspirovaly k tomu, že po tomhletom speciálním čísle básnířském nebo poetickém bychom možná mohli udělat další číslo, které by nepsali literáti, nepsali by to básníci, spisovatelé, ale které by byly vlastně takovými úryvky vlastně tou mnohem hlubší než dokumentaristika, protože dokumentarista přeci jenom dělá něco jiného a velmi často dokumentarista přijede na frontovou linii už připraven a ví, o čem bude psát a necítí tam tu atmosféru ale ti lidé vlastně podávají neuvěřitelná svědectví a má to obrovskou energii.
Mě napadá možná ještě na základě toho, co jsem četl tady v rozhovoru s Darinou Hladun, další takový faktor, který ovlivňuje vlastně poezii válečnou, a to je možná určitá autocenzura, která to už tady párkrát něčem to zaznělo, to, že používáme jinak slovo válka, že vlastně třeba dřív jako autoři, kteří neměli přímo zkušenost fronty, tak jinak zacházeli s nějakým vojenskou terminologií, se slangem. Ale o čem tady mluví Darina Hladun, je to, že ona i vlastně si je vědoma nějaké vlastní autocenzury v tom smyslu, že se vlastně snaží třeba mírněji reflektovat nebo přehlíží určité nedostatky třeba poezie, která válku reflektuje, aby neodradila někoho od toho psaní, že vlastně má na mysli víc ten obraz a tu roli literatury, která slouží nějakému vyššímu celku, a vlastně ty kritičtější věci si zapisuje do deníku a možná je bude někdy publikovat, ale vlastně má pocit, že to místo na tu kritiku vlastně není tady a teď. Jak je tenhle ten prvek té autocenzury vlastně přítomný a jak moc tu poezii současnou válečnou ovlivňuje?
Автоцензура функціонує. Очевидно, під час війни ти дуже обережний з власною мовою. Я трошки, мені здавалося, що я не до кінця зрозуміла питання. Тепер я зрозуміла, що я зрозуміла його правильно, і я трохи фрустрована. Тому що це рефлексія про автоцензуру, це з мого професійного життя радіожурналістки, але не з мого письменницького життя. Тому що, очевидно, там, де ми працюємо з інформацією, навіть якщо це не тільки робота, а, наприклад, родинна якась розмова, то зараз бажано бути максимально обережними з тим, що ми говоримо і як ми говоримо. Але якщо це стається на території поезії, мені здається, що це неймовірно небезпечний момент.
Pochopitelně autocenzura existuje, ale já jsem si říkala, že jsem možná nesprávně pochopila tu otázku, nakonec jsem ji pochopila asi správně, ale dost mě to frustruje, protože já bych oddělila tady svoji činnost nebo práci jako redaktorky nebo novinářky a práci a jako básnířky. Co se týče práce s informacemi a práce vlastně redaktorky, tak tady musím říct, že ta autocenzura je na místě. My musíme být velice vlastně obezřetní, co se týče informací, a nejenom pokud se to týká vlastně pracovních záležitostí, ale taky mezi svými lidmi jako v rodině a tak dále. Musíme si dávat obrovský pozor na to, ale myslím si, že by tato autocenzura neměla zasahovat do práce a života básníků, protože pak už bychom byli opravdu ve velmi kritickém momentu. To už by nemuselo dopadnout dobře.
Насправді, художня мова – це останнє місце, де ти можеш бути максимально чесним. І якщо ти цього не можеш собі дозволити в художній мові, то з самою художньою мовою можуть відбутися дуже небезпечні речі. І загалом сама ситуація, коли і ми самі від себе чекаємо, цілий світ від нас чекає, що ми будемо писати про війну, в першу чергу, це вже небезпечно для самого письма. Але якщо раптом ми ще почнемо включати самоцензуру, ми цю небезпеку просто помножимо на дуже-дуже багато разів.
Doufám, že jsem si to zapamatovala, protože v podstatě, Ježišmarie, pomůžeš mi, jak to začínalo? Jak se počínalo? Protože v podstatě dá se říct, že umělecký jazyk je jediný jazyk, ve kterém se můžeme cítit svobodně a který nám tu svobodu umožňuje. A pakliže vlastně už to, že píšeme o válce, je velmi nebezpečné. A pakliže ještě do toho psaní budeme vnášet autocenzuru nebo cenzuru jako takovou, tak se ocitneme opravdu na šikmé ploše.
Že nebezpečné, když svět od nás očekává, že budeme psát o válce, tak vlastně, že tam už je tlak nějaký.
Nakonec bych se možná ještě, nebo možná, že budete mít dotazy, že to nebude ještě úplně nakonec, bych se možná ještě teda vrátil k ukrajinskému žurnálu jakoby takovému. Já jestli jsem to, nevím, jestli tady to na začátku zaznělo a jestli jsem to správně pochopil, ale vlastně běžně ten časopis vychází v ukrajinštině. Je to tak. Jak vlastně si myslíte, že tohle číslo jakoby vlastně do té řady těch časopisů, těch ostatních čísel vlastně zapadne? Nebo ještě, abych se zeptal jinak, jak moc je vlastně intenzivní nějaká výměna kulturní mezi těmi čtenáři, kteří čtou běžně ty ukrajinské čísla, neboli Ukrajinci, kteří jsou tady a pravděpodobným čtenářem tohodle čísla. A jsou tam nějaké jako specifika nebo slepé skvrny?
Ne, jde o to, že ten časopis je samozřejmě prvotně dělaný pro Ukrajince nebo ukrajinojazyčné čtenáře, kteří umí teda ukrajinsky, ale my už léta vydáváme speciální čísla právě v češtině, právě kvůli tomu, abychom informovali vlastně majoritní obyvatelstvo o Ukrajině, o problémech ukrajinských, o kultuře, politice a tak dále. Takže to rozhodně není první číslo takové speciální v českém jazyce. Myslím si, že už v roce 2014 vyšlo velmi vlastně působivé číslo a týkalo se to vlastně posloupnosti těch událostí, ke kterým docházelo od podzimu 2013, protože právě propaganda, která se dostala i do našich médií, do českých médií a nejenom do českých, vlastně používala takový ten zázrak, že když se vlastně události a jejich data zamění, tak to najednou vypadá úplně jinak. Jo? Najednou prostě zaútočí Ukrajinci. Jo? Nebo najednou prostě zaútočí ti, co jsou na Majdanu a tak dále. Takže my jsme se třeba v tom čísle snažili ukázat chronologicky, jak k těm událostem docházelo. Myslím si, že to číslo splnilo určitou svoji roli, ale tím, že nevychází samozřejmě pravidelně a v českém jazyce, což asi ani ten český trh nepotřeboval do této doby, tak to bylo takové nárazové, náhodné přečtení si, ale my se snažíme pochopitelně to distribuovat, máme to i na stránkách a tak dále. Takže vlastně každý rok minimálně jedno číslo vydáváme v českém jazyce a to se může, jsou to speciální čísla, tematická většinou, takže se můžou týkat různých témat.
Dobře, takže Marie tady navrhuje, že bychom ještě přečetli na závěr jednu Leninu báseň a to o té sojce, kterou jsem tady zmiňoval.
Z téhle malé sojky je teď městský ptáček. Žije si v Gotamu, budí se nad ránem, dívá se do oken, krouží nad střechami, pije zrezlou vodu. Věř mé malé sojce, je teď městský ptáček. Batmanovy chvíle jsou už spočítány. Sojka je v obraze, sleduje po očku každý jeho trénink. Batman to projede, Batman to prohraje, sojka na něj bude příliš těžká váha.
Ця маленька сойка стає міською пташкою. Тепер вона живе в Готемі, прокидається рано і дивиться у вікно. Кружляє над дахами і п'є воду і ржаву. Повір маленькій сойці, яка перебралася в місто. Бетмену залишилися лічені дні. Вона в курсі його справ. Вона стежить за його тренуваннями. Свою битву наступну він програє. Маленька сойка повисне на ньому ладунком важким. Це вірш про перемогу.